Αδελφοί, απόψε θα κάνουμε ένα μάθημα που σχετίζεται με τις απαντημένες προσευχές. Ας ταπεινωθούμε και ας ομολογήσουμε ότι η ζωή της προσευχής μας ως επιτοπλίστων χαρακτηρίζεται από μη απαντημένες προσευχές. Και αυτό το εκμεταλλεύεται ο εχθρός για να μας οδηγήσει να βιώνουμε ένα, συνηθίζω να το λέω, χριστιανικό κισμέτ, με την έννοια ότι είναι να γίνει θα γίνει. Ποιος ο λόγος να προσεύχεσαι, ποιος ο λόγος να ταλαιπωρείσαι, ποιος ο λόγος να χάνεις το χρόνο σου. Και επειδή ισχύει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ελπίδα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδιά, όταν μετά από 5, 10, 50, 100, 1000 προσευχές, 1 και 2, 5 και 10 φορές δεν βλέπουμε αποτελέσματα, κάποια στιγμή η τάση, ο πειρασμός είναι να τα παρατήσουμε και να πούμε ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, να κάπως να αναπαυθούμε σε εισαγωγικά η λέξη διαστρεβλώνοντας την κυριαρχία του Θεού και τη χάρη Του και να τα παρατήσουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Χριστός είπε «Ζητάτε και θέλετε λαμβάνει», θυμηθείτε γιατί, «για να είναι πλήρης η χαρά σας». Ο Κύριος είπε «Πάσο ετών λαμβάνει». Δεν είπε «Μερικοί λαμβάνουν», μια πνευματική κάστα, μια ελίτ πνευματική, αλλά κάθε ένας «Πάσο ετών λαμβάνει». Και ο ζητών ευρίσκει και σε αυτόν που κρούει θα του ανοιχτεί. Υπάρχει όμως μία μεγάλη προϋπόθεση και σε αυτήν θα σταθούμε απόψε με τη χάρη του Θεού, μια πολύ μεγάλη απαραίτητη αναγκαία προϋπόθεση ώστε να έχουμε και να βιώνουμε απαντημένες προσευχές, προσέξτε, στον χρόνο του Θεού και με τον τρόπο του Θεού. Στον χρόνο του Θεού και με τον τρόπο του Θεού. Και αυτή η μεγάλη, η αναγκαία προϋπόθεση είναι ο δικός του ο λόγος. Οι δικές του οι υποσχέσεις. Η ζωή της πίστης δεν είναι αυθαίρετη ζωή, αδελφοί. Δεν προσευχόμαστε και δεν ζητάμε αυθαίρετα. Η προσευχή μας δεν πρέπει να είναι νέτα σκέτα το προϊόν ενός ζήλου απλά. Αλλά η προσευχή μας, η πορεία της πίστης και η ζωή της προσευχής μας έχει έναν ένδοξο διπλό περιορισμό. Ο ένας τομέας που μας περιορίζει είναι ο γραπτός λόγος που εκεί θα σταθούμε απόψε με τη χάρη του Θεού. Ο άλλος είναι, προσέξτε, μία γνήσια, όχι 100% αλλά 1000% γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς αυτά τα δύο δεν θα έχουμε απαντημένες προσευχές. Έτσι λοιπόν θα ανακαλέσουμε κάποια σημαντικά περιστατικά από το Λόγο του Θεού που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη σημαντικότητα και όχι μόνο για τα αιτήματα αλλά γενικά η ζωή της προσευχής μας να είναι ριζωμένη και να στερεώνεται πάνω στο Λόγο του Θεού. Σε ομάδες μαθητείας συνηθίζω, καθώς εκπαιδεύω με τη χάρη του Θεού τα νιάτα, να τους λέω πέρα πίσω από κάθε σου αίτημα ποιος Λόγος του Θεού υπάρχει. Ποιος Λόγος του Θεού υπάρχει. Οραματίζονται, λαχταρούν τα νιάτα μας για το λεγόμενο καλό συναπάντημα. Ωραία, ποιος λόγος υπάρχει. Πρέπει να βρω ένα λόγο. Για παράδειγμα, η ενάρετη γυναίκα παρακυρίου δίδεται. Θα έρθει λοιπόν ο πιστός νέος, θα πάρει αυτό το λόγο, θα τον πάει με πίστη, θα τον πάει με ταπείνωση στον Άγιο Πατέρα και θα του πει σε ευχαριστώ γιατί λες ότι η ενάρετη γυναίκα από σένα δίνεται. Πλούτη λέει κληρονομούνται από τους γονείς, αλλά η ενάρετη γυναίκα παρακυρίου δίδεται. Και όποιος λέει βρήκε γυναίκα, ισχύει και για τον άντρα αντίστοιχα βέβαια, βρήκε αγαθό και απήλαυσε χάρη παρακυρίου. Ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι, ριζώνουν στο Λόγο του Θεού. Κληρονομιά παρακυρίου τα παιδιά, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλιάς. Οπότε Κύριε εδώ είμαι, επειδή είναι δικό σου μισθός ο καρπός της κοιλιάς, επειδή είναι δική σου κληρονομιά τα παιδιά, δώσ' μας το ζευγάρι, δώσ' μας καρπό αγάπης για τη δική σου βασιλεία, για τις προοπτικές της βασιλείας σου και για τη δική σου τη δόξα. Θες να προσευχηθείς άντρα να λειτουργήσεις ιερατικά, προφητικά για τη γυναίκα σου. Πάρε το λόγο του Θεού και λέει ο ψαλμωδός ότι για τον άνθρωπο που φοβάται τον Κύριο, η γυναίκα του μεταξύ άλλων θα είναι σαν να μπέλει εύκαρπο στα πλάγια της οικίας του. Οπότε στάσου ιερατικά μπροστά στο Θεό και πες του «Με τη χάρη σου σε φοβάμαι, Πατέρα Θεέ. Γι' αυτό κάνε κατά το λόγο σου και κάνε τη γυναίκα μου, πες το όνομά της, όχι γιατί δεν το ξέρει ο Θεός, αλλά για να καλλιεργηθεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ του εαυτού σου, της ψυχής σου και του ουράνιου πατέρα, κάνε περαιτέρω τη γυναίκα μου ένα μπέλι εύκαρπο στα πλάγια της οικίας μου. Ιήσου, λέει, τα παιδιά σου ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Κάνε τα παιδιά μου κατά το λόγο σου, καθώς με τη χάρη σου έχω μπει στη διαδικασία να σε φοβάμαι, δηλαδή να μην θέλω να πληγώσω και να πικράνω την πατρική σου καρδιά. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό, μετανοώ με τη χάρη σου, κάνω νέο ξεκίνημα για να σε κάνω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Και είναι εντυπωσιακό, έτσι δειγματοληπτικά, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, στον Ψαλμό 119, ακούστε έτσι δειγματοληπτικά, αδελφοί, πώς μιλάει στο Θεό, λέει: «Εκτέλεσε τον λόγο σου προς τον δούλο σου, που είναι», λέει, «δεδομένο στο φόβο σου». Τι ζητάει από το Θεό? Ζητάει από το Θεό να εκτελέσει τον λόγο του. Δεν προσεύχεται αυθαίρετα ο Δαβίδ. Θα πει: «Η ψυχή μου», λέει, «τίκεται υποθλίψεως». Ακούστε, «στερέωσέ με», πώς, «κατά τον λόγο σου». «Στερέωσέ με κατά τον λόγο σου. Ας έλθει επ' εμέ το έλεος σου, Κύριε, και η σωτηρία σου, κατά τον λόγο σου». Κατά τον λόγο σου. Ελπίζω επί τον λόγο σου. Και στη συνέχεια, ξανά και ξανά, «Κύριε, εσύ ευεργέτης το δούλο σου, κατά τον λόγο σου». Κατά τον λόγο σου. «Ας με παρηγορήσει δέω με το έλεό σου, κατά τον λόγο σου». Και ούτω καθεξής. Και ο ίδιος ο άνθρωπος, στο Β' Βασιλέων, στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 7, αν θέλετε ανοίξτε το λόγο εκεί που είσαστε στο σπίτι, είναι εκπληκτικό, όπου ο προφήτης Νάθαν πηγαίνει και του αναγγέλει το σχέδιο του Θεού, μεταξύ άλλων λέγοντάς του ότι «οίκον θέλω οικοδομήσει σε», και ο Δαβίδ, ακούγοντας την υπόσχεση και το λόγο του Θεού, κοιτάξτε τι λέει μεταξύ άλλων στο Θεό, στίχος 25, Β' Σαμουήλ 7:25. «Και τώρα, Κύριε Θεέ», προσέξτε αδελφοί, «τον λόγο τον οποίον ελάλησας περί του δούλου σου και περί του οίκου αυτού», προσέξτε, επιστρέφει τώρα στο Θεό τον λόγο, ακριβώς τα ίδια λόγια, «αστερεωθεί στον αιώνα και κάμε ως ελάλησας». Και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και λέει στο Θεό: «Ας μεγαλυνθεί το όνομά σου» και τα λοιπά, και λέει ότι «Σύγχος Χριστά», προσέξτε, «διότι σύ, Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψα στον δούλο σου λέγον», επιστρέφει τα λόγια όπως είναι, «οίκον θέλω οικοδομήσει», προσέξτε, «δια τούτο», σημειώστε το «δια τούτο», «δια τούτο», λέει στο Θεό, «ο δούλος σου έβρικε την καρδία αυτού ετοίμη να προσευχηθεί προς την προσευχή ταύτη». Δηλαδή, εάν εσύ, Κύριε, δεν έδινες αυτή την υπόσχεση, ποια υπόσχεση, «οίκο θα οικοδομήσω σε σένα», εγώ δεν θα τολμούσα να στο ζητήσω. Επειδή εσύ το είπες, εκπλήρωσέ το. Και η φράση «κλισέ» του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού στο Θεό, «κάμε ως ελάλησας». Συνεχίζει στο 28: «Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, σύς ο Θεός», προσέξτε, «και οι λόγοι σου θέλουν συνείστε αληθινοί», προσέξτε, «και εσύ υποσχέθηκες τα αγαθά αυτά συγκεκριμένα προς το δούλο σου, τώρα λοιπόν ευδόκισε να ευλογήσεις τον δούλο σου για να είναι ενώπιόν σου στον αιώνα, διότι ξανά σύ, Δέσποτα Κύριε, ελάλησες». Να μείνουμε λίγο στη φόρμουλα την ευλογημένη του Δαβίδ. «Εσύ τα υποσχέθηκες αυτά, κάμε ως ελάλησας». Δηλαδή, κάνε Θεέ σύμφωνα με τον λόγο σου. Κάνε Θεέ σύμφωνα με την υπόσχεσή σου. Είναι εντυπωσιακό. Κάποια χρόνια μετά, ο γιος του, ο Σολομών, ανεβαίνει στο θρόνο, έχει μάθει από τον πατέρα του το πνεύμα αυτό της προσευχής και στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων, στο κεφάλαιο 8, που στέκεται να κάνει εκείνη την εκπληκτική προσευχή, ξεκινάει και λέει στο στίχο 25: «Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ», κοιτάξτε, «φύλαξον», πάει στον πατέρα του, «προς τον δούλο σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, εκείνο το οποίο υποσχέθηκε σε αυτόν λέγον», και του επιστρέφει και ο Σολομών τα λόγια του Θεού πίσω, για να προχωρήσει στο στίχο 26: «Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει δέομαι», τι πράγμα, «ο λόγος σου τον οποίον ελάλησας προς το δούλο σου Δαβίδ, τον πατέρα μου». Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η πίστη δεν είναι αυθαίρετη. Η ζωή της προσευχής δεν είναι αυθαίρετη. Η πίστη και η προσευχή μας περιορίζονται θαυμαστά από τον Λόγο του Θεού τον γραπτό, από τις υποσχέσεις του Θεού και με μια γνήσια 1000% οδηγία του Αγίου Πνεύματος, και επειδή τόσο η ζωή της πίστης όσο και η ζωή της προσευχής περιορίζονται ένδοξα, φέρνουν απεριόριστα αποτελέσματα. Να γυρίσουμε στον μεγάλο προφήτη του Θεού τον Ηλία, ο οποίος προσευχήθηκε να κατεβεί η φωτιά από τον ουρανό και κατέβηκε, και μετά προσευχήθηκε να κατεβεί η βροχή που επίσης κατέβηκε. Να σταθούμε λίγο στη φωτιά. Δεν σηκώθηκε μια μέρα ο προφήτης Ηλίας και να πει «Για να σκεφτούμε τώρα να βρούμε μια μέθοδο και να έχουμε μια στρατηγική. Ας προσευχηθούμε ο Θεός να στείλει φωτιά». Όχι αδελφοί. Την ώρα της προσευχής σας θυμίζω αργά λέει το εξής το Θεό. «Κύριε», θυμηθείτε αδελφοί, «κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα». Κατά τον λόγο σου τα έκανα όλα αυτά. Τώρα λοιπόν επάκουσόν μου, Κύριε. Δηλαδή, κατά τον λόγο του Θεού εμπνεύστηκε όλο το σκηνικό του να κατεβεί η φωτιά. Κατά τον λόγο του Θεού έβρεχε το θυσιαστήριο, τόσο πολύ τα έκανα μουσκεμα όλα, ώστε το νερό λέει να τρέχει στο αυλάκι του θυσιαστηρίου. Και κατά τον λόγο του Θεού επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και με τι κίνητρο, είναι εντυπωσιακό το κίνητρό του, για να γνωρίσει αυτός ο λαός ότι εσύ Κύριε είσαι ο Θεός. Ωραίο κίνητρο, αυτό είναι το γνήσιο κίνητρο. Και τι άλλο να γνωρίσει, και ότι εσύ επέστρεψες τις καρδιές τους πίσω σε αυτόν. Όσο για τον εαυτό του, εγώ απλά το όργανο, το εκτελεστικό. Εγώ δούλος σου, τίποτα άλλο. Όλη η δόξα σε σένα και σε μένα να μείνει η χαρά της υπηρεσίας. Αυτά όσον αφορά τη φωτιά. Όσον αφορά τη βροχή, ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός του βάζει μία προϋπόθεση μαζί με την υπόσχεση. Πήγαινε, φανερώσου στον Αχάβ και θα στείλω βροχή. Προσέξτε, δεν του λέει πότε θα στείλει. Του λέει θα στείλω βροχή. Εκπληρώνει την προϋπόθεση, εμφανίζεται στον Αχάβ, ακολουθεί ο διάλογος εκείνος και τώρα ερχόμαστε στην ευλογία της βροχής. Προσέξτε, η υπόσχεση είναι θα στείλω βροχή. Δεν του λέει το πότε. Και είναι εντυπωσιακό, σας θυμίζω, το πότε ο μεγάλος αυτός προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, με την περίεργη εκείνη και τόσο δύσκολη για μας που έχουμε περιτά κιλά και είμαστε κάποιας ηλικίας στάση, να βάλει το κεφάλι στα γόνατα, πότε το κάνει ο Ηλίας. Το κάνει όταν λέει το εξής εκπληκτικό, σας θυμίζω, στον ασεβή βασιλιά τον Αχάβ. Φύγε, του λέει, θυμηθείτε, γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής. Την ώρα που ο ήλιος ζεματάει στην Παλαιστίνη, την ώρα που λίγο μετά βάζει το κεφάλι στα γόνατα και στέλνει τον υπηρέτη του, που γύριζε αυτός μια, δύο, τρεις, τι συμβαίνει, του λέει, δεν λέει, δεν υπάρχει, λέει, τίποτα. Την ώρα που δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ένα συννεφάκι, στον Αχάβ ήδη έχει πει, φύγε γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής. Ερώτηση, αδελφή, πού την είδε τη φωνή, πού την άκουσε τη φωνή πλήθους βροχής? Την είδε στο πνεύμα του και την άκουσε στο πνεύμα του. Και επειδή την είδε στο πνεύμα του και την άκουσε στο πνεύμα του, βάζει το κεφάλι στα γόνατα, αυτή η στάση θυμίζει στάση το κετού γυναίκας, αρχίζει, αφού έχει συλλάβει την απάντηση, αρχίζει να την κυοφορεί. Και στο χρόνο του Θεού, το έως επτάκης σημαίνει, προσέξτε, δεν σημαίνει την 8η φορά σταματώ, έχει την έννοια του πάντοτε. Είναι ένας από τους αριθμούς της πληρότητας, όπως και το 12. Έως επτάκης. Δηλαδή, η υπόσχεση του Θεού, ο λόγος του Θεού, πρέπει να συλληφθεί πνευματικά, να αρχίσουμε να τον κυοφορούμε πνευματικά και να επιμείνουμε μέχρις ότου εκπληρωθεί. Άσχετο αν πάρει μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, ολόκληρη ζωή, έστω και αν δεν εκπληρωθεί στη γενιά μας. Θυμηθείτε, για κάποιους ευλογημένους ανθρώπους, στην προς Εβραίους επιστολή, απομακρώθεν, από μακριά είδαν, προσέξτε τι είδαν, τις επαγγελίες και δεν τις έλαβαν, τις ήταν από μακριά. τις εγκολπώθηκαν, ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι και οι μεταγενέστερες γενιές τις βίωσαν. Πάμε τώρα στον μεγάλο άνθρωπο του Θεού, τον Χάλεφ, όπου με τον Ιησού του να δει μόνο αυτοί οι δύο από την πρώτη γενιά. Εκπληκτικό ότι από την πρώτη γενιά δεν μπαίνει ο ηγέτης ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού, αλλά αυτοί οι δύο. Ο Χάλεφ έχει φτάσει 85 χρονών και λέει, πλησιάζει στον Ιησού του να δει και του λέει, 85 χρονών είμαι σήμερα και η δύναμή μου σήμερα στα 85 ήταν όπως τότε στο ξεκίνημα. Και θα σας θυμίζω τι του λέει. Τώρα λοιπόν δώσ' μου το όρος τούτο. Προσέξτε αδελφοί, ποιο όρος? Το όρος τούτο, συνεχίζει ο Χάλεφ, περί του οποίου ελάλησε ο Κύριος. Περί του οποίου ελάλησε ο Κύριος. Όχι το οποιοδήποτε όρος, αλλά το όρος που του υποσχέθηκε ο Θεός. Ναι, ξέρω, λέει, ότι εκεί υπάρχουν ανακύμ. Το ξέρω. Η πίστη δεν παραβλέπει, δεν αναιρεί τους σύγχρονους ανακύμ, τα εμπόδια και τα προβλήματα. Αλλά είναι πεπισμένη στο Λόγο του Θεού. Κάτι που έκανε ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί, κάτι που δεν έκαναν οι 10 από τους 12 κατασκόπους, όπου έχοντας φυτέψει ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ τις υποσχέσεις του Θεού, ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις υποσχέσεις, μιλούν με γλώσσα πίστης και λένε, αυτή είναι ψωμί για μας. Ψωμί θα τους καταπιούμε. Οι άλλοι 10 τους έβλεπαν γίγαντες και τον εαυτό τους σαν ακρίδες έτοιμοι να πατηθούν από τους ανακύμ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στο χρόνο του Θεού το όρος αυτό έγινε κτήμα στην εμπειρία του Χάλεφ, κατατρόπωσε τους ανακύμ και επειδή το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, η κόρη του, έχοντας το ίδιο πνεύμα, πήρε τις ευλογίες και τις επεξέτεινε ζητώντας να τις δώσει ο πατέρας της και τις άνω και τις κάτω πηγές και τις πήρε. Έτσι λοιπόν αδελφοί, η πίστη μας και η ζωή της προσευχής μας δεν κινείται αυθαίρετα. Άλλη μια φορά, η ζωή της προσευχής μας και η πίστη μας περιορίζονται ένδοξα στο Λόγο του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού. Και επειδή περιορίζονται ένδοξα, φέρνουν απεριόριστα αποτελέσματα. Πάμε στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, όπου είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτικό το σκηνικό και το υπενθυμίζω γιατί αρκετές φορές έχω κάνει νήξη, όπου ο Γεχβάχ της Παλιάς Διαθήκης, ο πατέρας της Καινής, δίνει μια θαυμαστή υπόσχεση στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον άσαρκο τότε θεολόγο, σαρκωμένο δόξα στο όνομά του από εκεί και πέρα και στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και του λέει, θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και η διοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης. Αυτή είναι η υπόσχεση. Αλλά έχει ένα ρόλο να παίξει ο άνθρωπος. Και όσοι ως ανθρώπου, ποιος είναι ο ρόλος του? Του λέει ο πατέρας, ζήτησε πάρε μου. Ζήτησε το, προσέξτε. Και ο Υιός δεν θα ζητήσει αυθαίρετα. Θα ζητήσει την επαγγελία, την υπόσχεση που του έδωσε ο πατέρας του. Δώσ' μου, πατέρα, μπαμπά, τα έθνη κληρονομιά μου και δώσ' μου τα έθνη ιδιοκτησία μου. Και η Εκκλησία που είναι το σώμα του Κυρίου σε κάθε γενιά, συλλογικά και εγώ και εσύ μέλος αυτού του σώματος ατομικά προσωπικά, βγες στην προσευχή σου. Προσεύχομαι χρόνια για την Τουρκία και όχι μόνο, και κάποιες άλλες χώρες, για το έθνος του Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες. Για την χώρα που προσεύχεσαι, Πατέρα Θεέ, δώσε κατά το λόγο σου την Τουρκία, για παράδειγμα, κληρονομιά στον βασιλιά που έχρισες στο όρος το Άγιο σου Σιών. Δώσε κατά το λόγο σου την Τουρκία ιδιοκτησία στον γιο της αγάπης σου που τον γέννησες, με ποιο τρόπο, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και έτσι έχω παρησία στην προσευχή. Κοιτώντας το έθνος του Ισραήλ, έχουμε, κοιτάξτε πώς συνδέονται αυτά, πάμε πρώτα στην απάντηση, Ζαχαρίας 12:10, όπου «Θα εκχαίω», λέει ο Θεός, «θα εκχαίω επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ». Τι πράγμα? Κρατήστε τη φράση «πνεύμα χάρης και οικεσιών». Για να γίνει τι? Για να επιστρέψουν σε μένα τον οποίον εξεκέντησαν. Ο Θεός θα το κάνει αυτό, αλλά έχει ορίσει το μέσο. Λίγα κεφάλαια πιο πριν λέει «επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακες». Που τι θα κάνουν αυτοί οι φύλακες, οι πνευματικοί? Μη του δίνετε, λέει, ανάπαυση, μιλώντας ανθρωπομορφικά, μην τον αφήνετε δηλαδή σε ησυχία, αλλά συνεχίστε να τον ενοχλείτε, σε εισαγωγικά, εωσού συστήσει και εωσού κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επί της γης. Βγες λοιπόν στην προσευχή σου, στο πνευματικό σου ραντεβού τέτα τέτ με το Θεό, και αν ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά σου και μιμήσε τον Παύλο, η δέηση της καρδιάς μου είναι προς τον λαό Ισραήλ και για τη σωτηρία τους, στάσου στις υποσχέσεις του Θεού και πες του «Κύριε, σύστησε κατά το λόγο σου και κάνε την Ιερουσαλήμ σου ένεση σ' όλο το πρόσωπο της γης. Έκχε κατά το λόγο σου και σήμερα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάρης και οικεσιών». Θες να προσευχηθείς, να στερεώνει και να αυξάνει ο Θεός και τη ζωή σου και τα αδέλφια σου. Ταυτίσου με τις λεγόμενες αποστολικές προσευχές, κυρίως του Παύλου, δευτερευόντως του Πέτρου. Έτσι δειγματοληπτικά Εφεσίους επιστολή 3ο κεφάλαιο «Κάμπτο», λέει ο Παύλος, και μας συνιστά μια από τις τάσεις της προσευχής «Τα γόνατά μου». Θυμήσου το περιεχόμενο αυτής της αποστολικής προσευχής, κάντο δικό σου, κάντο για άλλα αδέλφια, κάντο για το φάσμα των τοπικών εκκλησιών, πανελλαδικά και διαδογματικά. Για παράδειγμα, «Κύριε, πανελλαδικά, διαδογματικά», μπορείς να το κάνεις για σένα προσωπικά και για όποιον άλλο αδελφό σου θες να προχωρήσει, για το παιδί σου, το εγγόνι σου κτλ., για εργάτες του λόγου, τη γυναίκα, τον άντρα σου κλπ. Ταυτίσου και άσε να προσεύχεσαι. «Κρατέωνέ μας και σήμερα με το πνεύμα σου, με δύναμη κατά τον έσω άνθρωπο, δίνε ο Χριστός να κατοικεί με πίστη στην καρδιά μας. Ρίζωνέ μας, θεμελίωνέ μας στη δική σου την αγάπη, ώστε με όλα τα αδέλφια, συν πάση της Αγίας, να γνωρίζουμε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος, πλήρωνέ μας με όλο το πλήρωμα το δικό σου». Πας Φιλιππησίους επιστολή 1 κεφάλαιο 9 με 12. Άλλη μια αποστολική προσευχή. «Κύριε, δίνε μου, δίνε μας πανελλαδικά, διαδογματικά και σήμερα πνεύμα σοφίας, αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Να νοούμε, να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Φώτιζε τους οφθαλμούς του νοούς μας και οδήγησέ μας να είμαστε γεμάτοι μεστή καρπών δικαιοσύνης». Πώς έρχονται αυτοί? «Τον διά του Ιησού Χριστού». Με τι κίνητρο? «Εις δόξα και έπαινο Θεού». Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βάζω τη στερεή βάση των υποσχέσεων του Λόγου του Θεού. Μ' αρέσει πολύ και το πάρα πολλές φορές το χρησιμοποιώ στην προσευχή μου, αντλώντας από τον άνθρωπο, υιοθετώντας το λεξιλόγιο του ψαλμοδού, του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού, αλλά και των άλλων, του Ασάφ και των άλλων, αλλά κυρίως φυσικά και βέβαια του Δαβίδ, όπου λέει μεταξύ άλλων, μου αρέσει πάρα πολύ από τα αγαπημένα μου, σας το θυμίζω αργά, «Επίβλεψον επ' εμέ», λέει στο Θεό, «και ελέησον με», είναι όμορφο αδελφοί, ακούστε το, θα το πω δύο φορές, «καθώς συνηθίζεις στους αγαπώντας το όνομά σου». «Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με καθώς συνηθίζεις στους αγαπώντες το όνομά σου». Ζητάς το έλεος του Θεού. Έχεις χτίσει και έχεις βάλει τη βάση. «Τον δε ελπίζοντα επί Κύριο», τι θα γίνει? έλεος θέλει περικυκλώσει. Στάσου μπροστά του στην ώρα σου και πες του «Με τη χάρη σου ελπίζω». Εσύ λες ότι το έλεος σου με έχει περικυκλώσει. Μετά ταπεινώσου και πες του «Δεν το βλέπω το έλεος σου, καθώς η αρρώστια χτυπάει την πόρτα μου, καθώς οικονομικό πρόβλημα υπάρχει, καθώς το παιδί μου έχει αυτή τη δυσκολία, το εγγόνι μου, οτιδήποτε, το έργο σου, αλλά εσύ λες ότι το έλεος σου με έχει περικυκλώσει». Και εσύ λες «Ο Κύριος ιδύνεται, ευχαριστιέται». Σε αυτούς που τον φοβούνται και σε αυτούς που ελπίζουν στο έλεος του. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί καθώς με βλέπεις με τη χάρη σου και με παροχή ζωής και να σε φοβάμαι και να ελπίζω στο έλεος σου, εσύ ιδύνεσαι, ευχαριστιέσαι. Και έτσι, αδελφοί, χτίζω όλη τη ζωή της προσευχής μου πάνω στο δικό του το λόγο. Δεν προσεύχομαι αυθαίρετα. Ο λόγος του δεν μ' αφήνει να αποκάνω. Γι' αυτό αν δεν έχω λόγο ή αν είναι τομέα στον οποίο δεν υπάρχει λόγος αλλά χρειάζομαι γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα πρέπει να διασταυρωθεί πολύ προσεκτικά τουλάχιστον από άλλους 2-3 ώριμους αδελφούς, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη υπόσχεση στο γραπτό λόγο και η 1000% γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος, εγώ προσωπικά δεν έχω παρησία να ζητήσω τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση στέκομαι σε εκείνον που ευαρεστείται να ελέει, σε εκείνον που έχει πλήθος εκτιρμούς, σε εκείνον που έχει πλούτο Χριστότητας, σε εκείνον που είναι πλούσιος έλεος, σε εκείνον που λέει κατά το πολύ έλεος αυτού, σε εκείνον που είναι πλούσιος σε όλους όσους τον επικαλούνται και απλά επικαλούμε τους εκτιρμούς του. Να προσευχηθεί για τον τάδε, δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ και ταπεινά του λέω όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησε τον τάδε αδελφό μου, την τάδε αδελφή μου. Θες να προσευχηθείς για το παιδί που είναι μακριά, το εγγόνι, για τον φίλο σου, τον γνωστό σου. Βάζεις το λόγο από κάτω που λέει «Ο Θεός εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος υπ' αυτού». Την ίδια ώρα, Κύριε, στείλε εσύ που ήρθες να ζητήσεις και να σώσεις το απολωλός και το κάνεις χρησιμοποιώντας ανθρώπους, στείλε χρησμένα σκεύη σου να διακονήσουν το παιδί μου, το εγγόνι μου, το γνωστό μου, τον φίλο μου, τον αδελφό μου, τον συνεργάτη μου, τον συνάνθρωπό μου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βάζουμε τα θεμέλια του Λόγου του Θεού και των υποσχέσεων του Θεού και μένουμε εκεί. Βέβαια θα χρειαστούμε, όπως ο Ισαΐας άμεσα για το Μεσσία, μετά για τον εαυτό του, ή αν θέλεις άμεσα για τον εαυτό του, ζωγραφίζει ως τύπος Χριστού το Μεσσία και ισχύει για όλους, θα χρειαστούμε ένα πνευματικό αυτή να το ανοίξει και μέσα μας. Κύριος, λέει ο Θεός, ίνιξε, όμορφη φράση, οτίον εν εμή, γιατί, για να ακούω. Για να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Αποτέλεσμα, μας δίνει γλώσσα πεπαιδευμένων για να ξέρουμε πώς να μιλήσουμε λόγω εν καιρό προς το βεβαρημένο. Μαζί με το πνευματικό αυτή να μας ανοίξει και μία μήτρα πνευματική που θα συλλαμβάνει πνευματικά για να αρχίζει να κυοφορεί πνευματικά τα πράγματα και μόνο τα πράγματα που ο Θεός θέλει να γεννηθούν. Είναι μεγάλη ταπείνωση, αδελφοί, να δεχτούμε τον περιορισμό, τον ένδοξο του Θεού στο λόγο του και στις υποσχέσεις του και σε μια γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό με ταπείνωση, ύστερα από τόσα χρόνια, είπα πρόσφατα στο Θεό, «Από εδώ και πέρα όριζε εσύ τη ζωή της προσευχής μου». Γιατί αν εγώ αντλώ από τα δικά μου τα σπλάχνα και από το δικό μου το ζήλο, το παιχνίδι είναι χαμένο, αδελφοί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την περίοδο που είχα τύψεις και ενοχές, που ενώ ο πατέρας μου εν ζωή τότε δεν ήταν του Κυρίου και δεν ξέρω αν έγινε τελικά, είχε μια αναλαμπή και ελπίζω στην αναλαμπή να έγινε έργο και να το συναντήσω στον ουρανό. Εκείνο τον καιρό είμαστε παντελώς άσχετος και αδιάφορος. Προσπέρασε αδιάφορα τη μαρτυρία μου, την ομολογία μου σε αυτόν και την αλλαγή ζωής που είδε στο παιδί του και σε μένα και στον αδελφό μου. Το προσπέρασα διάφορα και είχα τύψεις και ενοχές, προσέξτε, γιατί εκείνο τον καιρό δεν είχα βάρος προσευχής για τον πατέρα μου που χανόταν. Με απασχολούσε πολύ. Και συνάντησα έναν αδελφό Αμερικανό όριμο που είχε έρθει εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα και κλείσαμε ένα ραντεβού και του είπα το πρόβλημά μου. Και όταν με άκουσε, μου είπε κάτι που με συγκλώνησε και άλλαξε όλη τη ζωή της προσευχής μου. Μου λέει, και ποιος σου είπε, μου λέει, Γιώργο, Τζόρτζ, και ποιος σου είπε, μου λέει, να προσευχηθείς για τον πατέρα σου. Τώρα, εγώ ήταν λίγο τα αγγλικά τσάτρα-πάτρα, τα έτσι, λέω, μπας και δεν άκουσα καλά. Say that again, του λέω, τι είπες, του λέω, ψάξα να πες το. Αργά αυτός. Και ποιος σου είπε, μου λέει, ότι αυτό τον καιρό εσύ πρέπει να προσευχηθείς για τον πατέρα σου. Μα ο πατέρας μου χάνεται, αυτός ήρεμα. Και ποιος σου είπε να προσευχηθείς. Και μου εξηγεί. Εάν μου λέει το πνεύμα του Θεού το Άγιο, αυτό τον καιρό θέλει, προσέξτε, εσύ να προσευχηθείς όχι για τον πατέρα σου, αλλά για τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε. Και εσύ προσευχηθείς για τον πατέρα σου, δεν είσαι σε συμφωνία με τον Θεό, με το Άγιο Πνεύμα. Έμεινα ευρώτητος. Μέχρι εκείνη την ημέρα, προσέξτε, είχα μία λίστα, τα παιδιά που είναι σε ομάδες μαθητείας το ακούν κάθε φορά, σε κάθε ομάδα, και είχα φτάσει 60 άτομα αριθμό κάθε μέρα. Κάθε μέρα προσευχόμουν για 60, τους είχα ονομαστικά κάτω. Στα γόνατα, όταν κουραζόμουν, σηκωνόμουν, μετά ξανά στα γόνατα. Και είναι λίγο κωμικοτραγικό, γιατί όταν έφτανα 45-50, είχα κλατάρει, καταλαβαίνετε, και μετά τους έπαιρνα 2-2-3-3 για να βγει η λίστα. Γιατί αν δεν έβγαινε, ένιωθα τύψεις και ενοχές. Όχι έτσι, αδελφοί. Μετά από αυτό το ραντεβού, πάει η λίστα, καταργήθηκε. Την φύλαξα για να την έχω ενθύμιο κάπου, αλλά έπεφτα στα γόνατα και του έλεγα: εδώ είμαι. Ήταν πολύ πρώιμο, τώρα έχει γίνει πολύ πιο όριμο με τη χάρη του Θεού. Και έχω δει απίστευτα πράγματα όταν έπαψα να κινούμε ακόμα και από άμεσες ανάγκες και ζήτησα την οδηγία του Θεού και του Αγίου Πνεύματος στο να προσευχηθώ. Έτσι λοιπόν, άλλη μια φορά, υπάρχει ένδοξος περιορισμός στη ζωή των αιτημάτων μας και της προσευχής μας. Δεν κινούμαστε έτσι αυθαίρετα. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο Ιησούς του Ναβί και είπε: ρε παιδί μου, πώς να κυριεύσουμε την Ιεριχώ, δεν κάνουμε τσάρκα γύρω-γύρω. Όχι. Ήταν η οδηγία του Θεού αυτή. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο Νόε και είπε: τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα να κάνουμε ένα καράβι στο βουνό. Όχι. Τι διαβάζουμε στο λόγο του Θεού. Ο Νόε, θυμηθείτε, ειδοποιηθείς Θεώθεν. Αλλά αυτά δεν γίνονται έτσι. Ποια ήταν η βάση ώστε να ειδοποιηθεί ο Νόε? Σας το θυμίζω. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Και περπατάμε κάθε μέρα, αδελφοί. Ας έχουμε προβλήματα στη μέση, λίγο πολύ περπατάμε κάθε μέρα. Για τις ανάγκες της φυσικής ζωής, έτσι, της βιολογικής. Είναι όμορφο να περπατάμε με τον Θεό. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Ενόχ. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Παρέα συντροφιά με τον Θεό, κάποια στιγμή ο Νόε ειδοποιηθείς Θεώθεν και πρόσεξε, μη σε τρομάζει η έλλειψη αποτελεσμάτων. Το σημαντικό είναι να σε στείλει ο Θεός. Σας θυμίζω ότι Κηρύττη, κήρυκας δικαιοσύνης, 120 ολόκληρα χρόνια αποτέλεσμα πιστεύουν μόνο 8. Ο πιο αποτυχημένος μαζί με τον Ιερεμία, ο Ιερεμίας ακόμα πιο αποτυχημένος, ο Νόε είδε και 8 να σώζονται. Ο Ιερεμίας είδε ολόκληρο το έθνος να αφανίζεται. Έρεαν ποτάμι τα δάκρυά του για το λαό του. Το σημαντικό είναι ο Θεός να σε στείλει. Όταν ο Μωυσής πήγε και ο Θεός του είπε, θα είναι εντυπωσιακό, θα είσαι Θεός στο Φαραώ. Και φανταστείτε, σου λέει, ο Θεός του είπε, πήγαινε στο Φαραώ και πες του συγκεκριμένα: εξαπέστειλε το λαό μου στην έρημο για να με λατρεύσει. Θα περίμενε ο Μωυσής, αφού με στέλνει ο Θεός, ο Φαραώ θα είναι λιώμα. Όχι. Φανταστείτε το σοκ του Μωυσή, όταν ενώ τον στέλνει ο Θεός, και ποιος είναι, λέει, ο Κύριος, λέει ο Φαραώ, που εγώ θα τον υπακούσω. Γυρίζει πίσω και δεν είναι μόνο που ο Φαραώς κλαίνει την καρδιά του, είναι που οι Ισραήλ, οι δικοί του, τον αμφισβητούν και δεν τον πιστεύουν. Δεν είναι θέμα λοιπόν δικής μου αξίας και δικής σου και ικανότητας και μεθοδολογίας και στρατηγικής. Το θέμα είναι να με αποστέλει ο Κύριος, λέει ο Ισαΐας, λέει ο Θεός, ποιος θα πάει για μας, ιδού εγώ αποστηλώνουμε, και ακούει το εκπληκτικό, πήγαινε, ιδού εγώ αποστηλώνουμε, ωραία, πήγαινε, θα μιλήσεις και δεν θα σε ακούσουν. Θα κλείσουν τα αυτιά τους, θα σκλήνουν την καρδιά τους. Μα τι διακονία είναι αυτή? Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι να σε στείλει ο Κύριος. Από εκεί και πέρα εσύ κήρυξε και είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος και της προαίρεσης της κάθε ψυχής τι θα γίνει με το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν αδελφοί, είναι καιρός να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό. Ναι, η Εκκλησία του Χριστού συλλογικά και εγώ και εσύ ατομικά προσωπικά μέσα σε αυτήν βιώνουμε ένα πολύ μεγάλο δυστυχώς πλήθος από αναπάντητες προσευχές. Είμαστε πληγωμένοι, πικραμένοι από ένα πλήθος από αναπάντητες προσευχές. Θα πρέπει λοιπόν ταπεινά να ψάξουμε να βρούμε λόγο και υπόσχεση του Πατέρα του Ουράνιου, να σταθούμε σε αυτό το λόγο, να του επιστρέψουμε αυτό το λόγο, να του ζητήσουμε να ανοίξει και σε μας πνευματικό αυτή, να προσευχόμαστε να μας ανοίξει μήτρα πνευματική, να συλλαμβάνουμε πνευματικά, ώστε να αρχίσουμε να κυοφορούμε πνευματικά, ώστε να γεννώνται στο χρόνο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού, στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, τα πράγματα και μόνο τα πράγματα, εκείνα και μόνο εκείνα που έχει και θέλει ο Θεός και έχει ορίσει να γεννηθούν. Και η φωτιά και η βροχή ήρθαν κατά τον λόγο του Κυρίου. Και είναι εντυπωσιακό κλείνοντας, ξανά και ξανά διαβάζουμε «και έκανε ο Ηλίας κατά τον λόγο του Κυρίου». Και έκανε ο Ηλίας καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Και έκανε ο Ηλίας καθώς προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Όταν αυτό γίνει τρόπος ζωής και κάνεις καθώς σε προστάζει ο Θεός, τότε να είσαι σίγουρος, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει κατά τον λόγο σου. Λέει στον Αχάβ, δεν θα γίνει η βροχή, η αναχέτηση της βροχής τώρα. Θυμηθείτε, ημί δια του λόγου, τίνος, του στόματός μου. Αν εσύ κάνεις κατά τον λόγο του Κυρίου, κάποια στιγμή ο Κύριος θα κάνει κατά το δικό σου το λόγο. Και τι ήταν ο Ηλίας, κάνα σούπερστάρ? Όχι, ο Ιάκωβος λέει, ομοιοπαθείς με εμάς. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ποια δέηση, όχι η αυθαίρετη. Προσευχήθηκε λέει να κλείσει ο ουρανός και να μην βρέξει και δεν έβρεξε 3 χρόνια και μισό. Και προσευχήθηκε να βρέξει και έβρεξε. Ναι, και η φωτιά και η βροχή. Όχι όμως αυθαίρετα. Όσον αφορά τη φωτιά, άλλη μια φορά, κατά το λόγο σου, κατά τον λόγο σου έκανα Κύριε όλα αυτά, επακουσούν μου. Όσον αφορά τη βροχή, φύγε γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής. Το κεφάλι στα γόνατα έως επτάκης, δηλαδή προσεύχομαι μέχρις ότου εκπληρωθεί ο λόγος και η υπόσχεση του Θεού. Ψάξε να βρεις τον λόγο του Θεού. Ψάξε να βρεις τις υποσχέσεις του Θεού. Αγκάλιασέ τες. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα σε αφήσουν να κουραστείς. Και εσείς που είσαστε νιάτα, τι μα λέει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι εντολή με υπόσχεση, η μόνη εντολή με υπόσχεση στην Καινή Διαθήκη. Και θα σου γίνει καλό και θα είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Αν με τη χάρη του Θεού μπήκες σε αυτή τη διαδικασία και γνήσια και ειλικρινά τίμησες, τιμάς και τίμησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, στάσου με παρησία και πες του, με τη χάρη σου και με παροχή ζωής τίμησα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Εσύ τώρα εκπλήρωσε το λόγο σου. Θέλω να μου γίνει καλό και θέλω να με κάνεις μακροχρόνιο επί της γης. Εμείς που μεγαλώνουμε, ο δίκαιος λέει, σαν τον φίνικα θα ανθεί, σαν τον κέδρο του Λιβάνου θα αυξάνει, πεφυτευμένη στον οίκο του Κυρίου, στο βαθύ γύρας θα είναι ακμάζοντας και ανθεί, όχι άνοια, όχι αλτσχάιμερ, ακμάζοντες και ανθυροί. Γιατί, τι κίνητρο, για να αναγγέλουν δίκαιος ο Θεός στο φρουριό μου και δεν υπάρχει αδικία είναι αυτό. Να μου δώσει μακρότητα ημερών, σαν τον Σπύρο τον Πορτινό, σαν τον Δημήτρη τον Μαρμαρά, ακόμα τον αδελφό μας τον Νίκο τον Καταρτζή, με διάβια, να φύγουμε έτσι όρθιοι. Υποσχέσεις του Θεού. Επίλογος. Πάρε αυτές τις υποσχέσεις. Όσο ζήσεις εδώ κάτω. Άρχισε να τις καλλιεργείς μέσα σου. Περισυλλογή. Μετάτρεψέται σε καθημερινό διάλογο. Ήρθε η αρρώστια, πες του, εσύ είσαι ο Κύριος, ο θεραπεύων. Λέει, σπέρμα δικό του μένει μέσα μας. Και επειδή ο θεραπεύων είναι ένα από τα πολυτρωτικά ονόματα, επειδή σπέρμα δικό του μένει μέσα μας, μέσα σε αυτό το σπέρμα που μένει μέσα μας, προσέξτε, είναι το συστατικό της ίασης και της θεραπείας. Ας να ευχαριστήσεις τον Θεό γι' αυτό. Και πες του, μάθε μου πώς να οικειοποιούμε τη θεραπεία σου για μένα, τα παιδιά μου, και μάθε με πώς να διακονώ τη θεραπεία σου σε άλλους με την οδηγία και το χρήσμα του Αγίου σου Πνεύματος. Τοποθετήσου έτσι. Αν χρειαστεί να φύγεις χωρίς να εκπληρωθεί κάτι από όλα αυτά, όταν θα σταθείς μπροστά του με ταπείνωση, πες του και με δέος, όσο ζούσα εκεί κάτω, εσύ είπες αυτό, εγώ το εγκολπώθηκα, το πίστεψα, στο ζήτησα, το ξέρεις, χρόνια, δεν μου το έδωσες, εξήγησέ μου τώρα γιατί δεν μου το έδωσες, να σε θαυμάσω περισσότερο, να αυξηθεί το δέος μου, να σε λατρέψω περισσότερο, να σε αγαπήσω περισσότερο. Αλλά αυτή είναι η τοποθέτηση. Και πες και εσύ με ταπείνωση, και ο Κύριος ας κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς αυτού. Ο Λόγος του Θεού και μια γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος η βάση για απαντημένες προσευχές. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, για το φως του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας οδηγεί. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Ναι, μας λείπει η χαρά των απαντημένων προσευχών. Εσύ έβαλες την πρόκληση στην πραγματική λέγοντας «Ζητείτε και θέλετε, λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας». Ταπεινά σου λέμε «Δεν είναι πλήρης η χαρά μας γιατί δεν λαμβάνουμε σε αυτά που ζητάμε». Μάθε μας τι να ζητάμε. Ταπεινά σου λέμε αυτό που μας λες ότι το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε. Σε ευχαριστούμε για τους αλάλητους στεναγμούς του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά Θεό μεσητεύει υπέρ των Αγίων. Οδήγησέ μας τι να σου ζητήσουμε, πώς να στο ζητήσουμε, πότε να στο ζητήσουμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.